Končí sklizeň chmele. Potvrdí se letos předpovědi neobvykle vysokých výnosů, kam se chmel z českých chmelnic vlastně prodává. A jak se mění pivařské chování českého národa? Nejen o tom bude dnešní Interview Plus. Jeho hostem je zemědělský analytik a publicista Petr Havel. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Dá se už teď, 12. září, říci, jestli bude letos chmele více než v minulých letech?
Já myslím, že ano, protože skutečně ta sklizeň už je skoro u konce a myslím, že se to dalo říci tak trochu i před začátkem té sklizně, protože přece jen byl letos nějaký vývoj počasí a ten vývoj byl v zásadě příznivý, chmel neuschnul jako loni, pršelo někdy možná až moc v té neúplně správné době. Nicméně určitě je to tak, že letošní sklizeň bude dobrá, velmi dobrá, a to jak z pohledu kvality obecně, samozřejmě vždy se najdou lokality, kde někdy prostě ta kvalita trošku hapruje, tak ale z pohledu toho objemu. Ono je to také tím, že se osázelo trochu víc meziročně chmelnic, takže to všechno hraje roli.
A jak se musí to počasí v průběhu léta vyvíjet, aby bylo tedy hodně chmele?
No, nejenom v průběhu léta právě. Každá hospodářská rostlina, chmel je hospodářská rostlina, potřebuje vlastně po celé své vegetační období jaksi optimální podmínky. To znamená, začíná to už zakládáním chmele, pak samozřejmě je potřeba, aby byl právě dostatek vláhy v době, kdy, řekněme, ty rostliny nabývají na síle a rostou jakoby rychleji, prostě dělají tu hmotu. No a pak v době před tou sklizní je dobré, když svítí sluníčko, protože sluníčko dává energii, sluníčko spolu vytváří různé látky v těch plodinách. V případě chmele má na svědomí částečně ty alfa hořké kyseliny, v případě cukrovky třeba cukr, v případě vína taky cukr. Takže sluníčko potřebujeme, ale ne úplně furt, jenom v té optimální chvíli.
Když je hodně chmele, jakou roli to hraje pro kvalitu toho chmele? Protože to asi nemusí být úplně ruku v ruce. Když je hodně chmele, nemusí to znamenat, že ten chmel musí být také kvalitní. Je to tak?
Je to samozřejmě tak. Objem a kvalita velice často dokonce jdou spíš proti sobě, než při sobě. Nicméně hodně chmele je vlastně dobrá zpráva, zvláště letos, protože loňský, ale i částečně předloňský rok byly trochu horší a přece jen, i když chmel se smluvně prodává na mnoha leté smlouvy, někdy až desetileté, tak přece jen po těch, řekněme, mírných deficitech v předchozích letech je zapotřebí, aby ho bylo dost. A když je ještě kvalitní, a to asi bude, ve většině případů, tak to je samozřejmě optimální výsledek.
My Češi se vnímáme jako pivařská pivní velmoc, ale dá se říci, že český chmel je kvalitní i ve světovém měřítku?
Já bych řekl, že český chmel je pojem. A to i ve světovém měřítku právě. A ten pojem vychází de facto z toho, že převažující odrůdou v druhém chmele u nás je dokonce zákonem chráněný žatecký poloraný červeňák, což je trošku specifický chmel ve světovém měřítku, protože on nemá právě tolik těch alfa hořkých kyselin. To znamená, není třeba vhodný k vytváření těch koncentrátů a granulí, prostě to už je potom vaření piva, pak už je tak trošku alchymie a ne prostě potravinářská výroba. No a ale je velmi aromatický. A právě v určitém období, řekněme tak asi před 10, možná ještě více lety, tak protože ty vysokoobsažné odrůdy chmele, které se u nás také pěstují, ale ne v takové míře jako jinde ve světě, tak většina nebo značná část světových pivovarů měla pocit, že takové to nejjednodušší řešení je skutečně prostě skoncentrovat tyhle ty látky v těch granulích, nasypat to do vody a s ječmenem a podobně a uvařit takhle pivo. To se samozřejmě dá a taky se to dělo, děje a asi bude dít. Nicméně přece jen to aroma toho českého poloradého červeňáku hraje nějakou svoji roli prostě v tom výsledném produktu, zejména v těch senzorických vlastnostech, co má chuť, vůně, pitelnost toho piva. A ty zahraniční pivovary, nebo světové pivovary, nebo ten světový globální trh se postupně k tomu českému chmelu vrací, protože se ukázalo, že je to prostě pro tu pro ty právě senzorické vlastnosti piva, kdekoliv na světě vyrábělo, pokud se vyrábí z českého chmele, takže je to prostě pozitivní.
No a kolik českého chmele se vyváží z té produkce, kolik zůstává doma? Tak
vyvážíme samozřejmě většinu, protože my jsme malá země, to znamená množství chmele u nás vyprodukovaného bohatě mnohonásobně překračuje tuzemskou spotřebu, takže vyvážíme do zahraničí, víceméně vlastně kamkoliv, ale takovou tou nejstrategičtější destinací je Japonsko a vůbec tahle část planety, která právě prošla tím takovým trochu vývojem, že nějakou dobu se snažili snižovat objednávky českého chmele právě na úkor třeba těch specifických vysokoobsažných odrůd chmele, ale teď se zase vracejí a to je dobře. Takže já bych řekl, že prostě my hodně u nás to hodně záleží na tom, jak se budou chovat Japonci, což je takový trochu ne úplně vždycky šťastný vliv globalizace, kdy prostě problém nebo prostě strategická rozhodnutí na jedné straně planety ovlivňují rozhodnutí na úplně jiné straně planety.
Já jsem se dočetl, že až 80% chmele se vyváží, že 80% té výroby jde na export. To je opravdu 4/5 českého chmele se vyváží do zahraničí.
Ano, plus minus se to pohybuje kolem tohohle z toho čísla nebo kolem tohohle z toho podílu. Je to samozřejmě různý podle toho, nakolik naši pěstitelé jsou schopni jednak uspokojit tu poptávku, jednak nakolik ta poptávka se nějakým způsobem pohybuje i v rámci toho světa podle toho, jakým odrůdám chmele dávají tamní pivovarníci a hlavně spotřebitelé.
A když jste zmínil to Japonsko, tam je zásadní podíl toho, kolik českého chmele se vyváží do Japonska, nebo je to spíše zajímavá destinace, zajímavý trh.
Ne, je to samozřejmě zásadní. Proto jsem také říkal, že prostě o, řekněme, perspektivách pěstování a objemu pěstování chmele v České republice se rozhoduje v Japonsku a bral jsem to jako, že je to vlastně určitý jakoby paradox, ale je to tak, že ano, Japonsko je pro nás zásadní.
A další zajímavé trhy pro český vývoz chmele?
Jakékoliv, samozřejmě, jako, já nevím, kromě i Evropy, tak de facto se dá říct celý svět. Ten asijský kontinent je samozřejmě jako obecně velmi důležitý, ale samozřejmě i ve Spojených státech se vaří z českého chmele, ale v podstatě méně samozřejmě.
Ten zbytek té produkce, tedy zhruba ta pětina, která se nevyveze, to stačí pro potřeby českých pivovarů?
Pakliže je úroda zhruba na úrovni toho letošního roku, kolem těch, odhaduje se, není ještě závěrečný účet, ale tak kolem těch 6 000 tun, tak samozřejmě stačí, ale podstatné stejně je na tom to, nakolik, řekněme, se dělají dlouhodobé smlouvy. Ne všichni výrobci piva si dělají dlouhodobé smlouvy s pěstiteli chmele, drtivá většina ano, ale někteří buď třeba vstupují nově na trh, nebo prostě chtějí trošku spekulovat na cenu a podobně, ale je to menšina, ale je taková skupina, řekněme, pivovarníků u nás, spíš těch menších. No a ty samozřejmě potom za situace, kdy je, jak už jsem říkal, na dlouhou dobu, na několik let dopředu, až na 10 let dopředu, nasmlouvám ten chmel třeba i na ty zahraniční kontrakty, tak pak samozřejmě teoreticky můžou skutečně se dostat do situace, kdy český pivovarník nebude mít k dispozici český chmel, ale Japonec ho mít bude.
A čím to je, že se smlouvají ty kontrakty na tak dlouhou dobu dopředu? Není to potom naopak k neprospěchu celého toho trhu, že je potom méně flexibilnější?
Možná méně flexibilnější může být, ale zase je to jistá jistota. Jistota jaksi dodávek a jistota odbytu, což je, řekl bych, obecně vlastně velmi výhodné pro obě zúčastněné strany, to znamená jak pro prodávajícího, tak pro toho kupujícího. Možná, že by mohly být ty smlouvy kratší, ale podívejte se, spousta jiných komodit zemědělských, kde právě nejsou ty dlouhodobé smlouvy, to znamená nezajišťuje to tu odbytovou dodávkou, ale do jistý míry i cenou stabilitu, tak potom tam samozřejmě jsou problémy s mléko a podobně. Kdyby měli co naši producenti mléka na 5 let smlouvanou nějakou základní cenu mléka, tak nemuseli dneska, no tak asi zřejmě museli, protože je to pravda, že to je celoevropský problém po tom, co skončili kvóty, to se dostalo už někam jinam. Ale jenom chci říct, že prostě dlouhodobé stabilní smlouvy jsou pozitivní.
Říká agrární analytik publicista Petr Havel, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Podle týdeníku Ekonom za poslední rok přibyla zhruba 50 mini pivovarů. Podle odhadů jich je zhruba 400, ale mohlo by se jich na trhu uživit až 1000. Čím to je, pane Havle, že se českým mini pivovarům tak daří?
No, je to zejména tím, že každý ten mini pivovar nabízí jakousi vlastní identitu. Vytváří se velice široká pestrost na trhu a známe i z různých reklam nebo prostě sloganů, že nějakou dobu i naše země spěla do takového toho Europiva a podobně. To znamená, že všechno je stejné, všechno chutná stejně, podobně to vypadá, podobně to chutná.
Řekl byste, že se mění i pivařské návyky českého národa, že chceme více zkoušet třeba nová piva, nové značky?
Určitě se mění, jde to samozřejmě postupně, léta se nic nedělo, my jsme velmi konzervativní v tomhle směru a nejenom teda u piva, ale pivo je asi jakoby vzor konzervatismu našeho spotřebitele. Nicméně neměnilo se také proto, že nebyly ty možnosti. A nyní ty možnosti jsou, ty mini pivovary skutečně představují něco, co ještě navíc, když teď už se to možná malinko začíná jakoby obracet, ale oni nepředstavují nějakou zásadní konkurenci v objemech, třeba proti těm velkým pivovarům.
Ty jsou stále dominantní, ty velké pivovary.
Samozřejmě a dlouho budou, a já myslím, že vždycky budou. Ale důležité je, že ten podíl trošinku stoupá a především stoupá, a to zásadně ve stovkách prostě druhů piv na trhu ročně, tak stoupá ta nabídka.
A přece podle vás je výhodou ta pestrost té nabídky? Je to
je zásadní. Ta pestrost a identita, to je zásadní. A samozřejmě člověk, podstata lidská nespočívá v tom pořád všechno každodenně dělat, jíst, já nevím, vidět, mluvit stejně, ale právě nějakým způsobem, aby ten život byl pestrý, tak prostě to je vlastně i taková jakoby podstata lidské psychologie a samozřejmě to pak ústí i do toho, že prostě pestrá skladba stravy nebo pestrá skladba nápojů je něco, co prostě v těch spotřebitelích rezonuje a chtějí to.
Pardon, když se vrátím ještě zpátky k minipivovarům, jak je to obecně s povinností uvádět na etiketách piva původ chmele? Je to tak, že české pivo by mělo být vařeno z českého chmele, nebo můžou i mini pivovary dovážet
české
chmele?
Pivo nemusí být vařeno z českého chmele. Tady pak, když mluvíme o zvláště právě o tom velmi širokém spektru a stále se rozšířujícím spektru produktů těch mini pivovarů a některá ta piva zvláštní si i vyžadují ty vysokoobsažné alfa, ty vysokoobsažné jaksi odrůdy chmele. Takže není nutné a není to povinné vařit z českého chmele, pakliže teda mluvíme o těch mini pivovarech. Samozřejmě je tady označení, evropsky chráněné označení české pivo. Jsou ta pravidla přísnější. Na druhou stranu je potřeba říct, že toto označení využívají spíše střední a větší pivovary, ale také tím samozřejmě jsou trošinku pak limitovány v tom, co všechno mohou spotřebitelé nabídnout.
Když jste řekl, že český trh je konzervativní a že ten boom českých mini pivovarů přišel vlastně možná trochu později, než přijít mohl. Tak čím to je vlastně? Zaspali čeští výrobci piva tu poptávku, nebo čím to je, že to přišlo později?
Já myslím, že to souvisí trošku s tím, že jaksi do trhu pivních konzumentů vstoupila jiná generace. Mladší generace a...
Že ti chtějí více zkoušet, experimentovat.
Ano, ano, jsou to větší experimentátoři, nejsou už tak vázáni na ty, řekněme, profláklé značky, které tady prostě byly na trhu léta. A já bych řekl, že je to pozitivní, protože... A ten trh zareagoval. To je možná na tom vůbec nejpozitivnější. Ty návyky jakékoliv, včetně prostě využívání volného času a podobně, ale říkám třeba nápoje, potrava, to se samozřejmě neustále vyvíjí, ale ne vždy dokáží ty výrobci na tu změnu trendu reagovat nebo včas reagovat.
Ale v případě minipivovarů se to povedlo.
V případě minipivovarů se to povedlo a je to velké oživení, to není jenom o té konzumaci piva, nabídce těch piv, je to samozřejmě spojeno s dalšími aktivitami, turistika, prostě lidi poznávají nová místa, nové lokality.
To už bychom se dostali zas trochu někam jinam. Agrární analytik Petr Havel je hostem v dnešním Interview Plus. V sobotu podle deníku řekl tajemník Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík, že ovocnáři očekávají propad úrody jablek oproti loňskému roku na 115 tisíc tun oproti 155 tisíci tunám loni. Čím to je? Dá se tedy očekávat opravdu výrazný propad v úrodě jablek?
No, Ovocnářská unie tradičně, a Martin Ludvík zejména, již několik, skoro bych řekl desítek let, velmi pečlivě monitoruje nabídku ovoce na území České republiky. Oni mají opravdu dlouhodobé, velmi podrobné statistiky.
Tak to je asi dobře.
No, samozřejmě, čili je z čeho srovnávat a jsou tam vidět nějaké trendy a je tím pádem možné na základě relevantních údajů dělat třeba nějaká relevantní rozhodnutí.
No, jaké ty trendy tedy jsou? Jak se daří českým ovocnářům?
Českým ovocnářům se daří strašně, řekl bych. Ovoce a zelenina, my tady vždycky hovoříme, když jsme u zemědělství, tak o vepřovém a mléku a to jsou samozřejmě významné komodity, ale daleko horší situace v zásobování tuzemského trhu, tuzemskými výrobky je právě v oblasti ovoce a ještě je to o něco horší v zelenině. Takže nejsou na tom dobře, je to otázka i, řekněme, efektivity té produkce. Do hry vstupují občas i naprosto iracionální zákony. Loni třeba naši ovocnáři nemohli prodat značnou část jablek do tržní sítě prostě proto, že nesplňovali podmínky legislativy Evropské unie, která prostě říká, že trapko musí mít jenom určitou velikost a když je menší, tak prostě nelze je prodávat.
A to už je ten prodej. A když se ještě vrátím k té úrodě, tak když se podívám na ty odhady 115 tisíc tun oproti 155 tisíci tunám, tak to se zdá, že to bude velký propad.
Je to samozřejmě propad, ale Česká republika dlouhodobě ani v té nejdůležitější komoditě ovocnářské, což jsou jablka, není vlastně soběstačná, možná snad ani nikdy nebyla. Je to dáno tím, že přece jen máme možná trochu nižší strukturu těch odrůd, jako nabídku té struktury, protože jablka sklidíme a teď se vždycky čeká, kdy dojdou. Obvykle docházejí někdy v dubnu, v květnu následujícího roku, někdy v červnu.
A pak se musí dovážet.
A musí se dovážet. Ono se dováží i v době, kdy zásobujeme z vlastních zdrojů. Ale samozřejmě ta situace, kdy nedokáží tuzemští pěstitelé nabídnout celoročně aspoň toto nejzákladnější ovoce, tak tím umožňují vlastně vstup na ten trh těm zahraniční konkurenci. No a tím tím pádem musí čelit jako brutálnější cenové konkurenci. Celá řada jablek z dovozu a teď se můžeme jako spekulovat o tom, díky čemu to je, ale prostě jsou to třeba i levnější produkty a výsledkem je, že jsou ty naši ovocnáři trošku jako vytlačováni z vlastního trhu a tím pádem i...
A to je začarovaný kruh?
Je to tak trochu začarovaný kruh, to je pravda, no. Ale
no a čím to je, že se jim nedaří českým ovocnářům tedy bránit se nebo bojovat s touto konkurencí?
Protože náš spotřebitel, ačkoliv se to malinko mění, tak dává přednost tomu, co je nejlevnější. A ne tomu, co je třeba kvalitnější, a ne tomu, co je tuzemské, i když v jakýchkoliv výzkumech, když si je zadáte, tak zjistíte, že 90% lidí prostě preferuje tuzemskou produkci, ale to je to, co odpovídají do toho dotazníku.
Ale pak je ta realita se chovají v praxi
a ta je o dost jiná. A je to samozřejmě škoda, protože mimochodem naši ovocnáři, a když už jsme u těch jablek, tak oni třeba i proto, aby třeba snižovali svoje náklady, tak oni třeba aplikují méně postřiků na ta tuzemská jabka, než třeba jsou postřiky na těch zahraničních jablkách.
No a pardon, a proč se jim nedaří...
spotřebitel vůbec jako neví, nebo málo kdo to ví.
Proč se jim nedaří konkurovat cenově?
To je samozřejmě těžká otázka, vždycky je strašně moc prostě vlivů, který existují. Částečně je to prostě našimi klimatickými podmínkami, prostě jiné země mají lepší klimatické podmínky. Částečně je to výběrem odrůd, částečně je to, a to hodně možná, takzvaným posklizňovém zpracování.
Což znamená?
To znamená, že prostě ta jablka obvykle dokážeme my nabídnout jenom jaksi volně ložená, nebo prostě není to tak hezký, jak to kolikrát umějí ty zahraniční producenti. Navíc, jak říkám, neudržíme je zase tak úplně dlouho, protože nemáme dostatek skladů s řízenou atmosférou, kde prostě ta jablka jsou v nějaké optimální teplotě a tím pádem jako dlouho vydrží a podobně. Samozřejmě je to také tím, že to nejjednodušší je prostě jablka sklidit a prodat do tržní sítě, ale už větší frajeřina je prostě z toho udělat nějaký, řekněme, výrobek na bázi jablek a stáhnout, abych tak řekl, zpracování, tu přidanou hodnotu k té původní surovině, k tomu jablku, vlastně do vlastní kapsy, do vlastní režie a tím pádem zlepšit prostě svůj hospodářský výsledek třeba právě na základě toho, že je prostě širší nabídka nějakých už zpracovaných produktů z těch jablek, protože to dělá ty peníze. Ta zemědělská surovina, nebo v tomto případě ovocnářská surovina, je obvykle poměrně levná, tam se na to moc nic nevydělá.
Koncem srpna na Zemi živitelce řekl předseda agrární komory pan Toman, stejně jako prezident Miloš Zeman a předseda senátu Milan Štěch, že české zemědělství poškozují protiruské sankce, že je potřeba je zrušit. Co si o tom myslíte? Jak zásadní je Rusko trh pro české zemědělce?
Já si myslím, že naše zemědělce, ovocnáře, zelenáře, mlékaře a vlastně i potravináře, samozřejmě jistý vliv ruských sankcí tady je, ale Česká republika nebyla minimálně v té polistopolové době nikdy nějakým velkým exportérem našich zemědělských nebo potravinářských produktů prostě na území Ruska nebo někdy Sovětského svazu.
Je to vyčíslitelné, kolik jsme dováželi v posledních letech zemědělských produktů do Ruska?
Tak jsou to řádově, že ty jak bych to řekl, ta čísla se různí, miliarda, 2-3 miliardy za tuto cenu jako do Ruska, nebo hodnota exportu do Ruska, to samozřejmě je opravdu málo. A jistě by se mohl ten trh pro nás v Rusku víc otevřít, velice by o tom mohli mluvit mlékaři právě, kteří tam investovali do kampaně osvětové a sotva kampaň skončila, nebo ještě neskončila, už přišly sankce. Takže já bych to řekl takhle, jistou roli prostě ruské sankce hrají, ale není to role fatální. Fatální je pro nás spíš ta levnější konkurence ze zahraničí a to jak z Evropy, tak ještě možná je daleko horší, velice levná konkurence právě třeba z asijských zemí a já myslím, že jestli je něco výzvou pro naše zemědělce, potravináře, ovocnáře, tak je to, aby bojovali o vlastní trh, protože to je pro ně priorita, ne už tolik ta expanze na trh zahraniční.
Víme, kolik procent ruský trh znamená pro celkový český vývoz českých zemědělců?
Je to pořádově, jsou to jednotky procent. Rusko skutečně nebylo, možná i z takových polistoporových ideových důvodů, nebylo prostě tím odbytištěm. Mluvíme-li o zemědělství. Něco jiného je třeba strojírenství, jiná technika a tak dále.
Zůstaneme u zemědělství a ještě mě zajímá, když tady protiruské sankce stále platí a měly by být ještě prodlouženy o dalšího půl roku, tak není pro české zemědělce problém, že i další země nemohou vyvážet do Ruska a že tedy je větší nabídka na trhu?
Ano. To je větší problém. Čili ten větší problém je v tom, že když se hromadí určitá produkce, která původně by mohla bývala směřovat do Ruska, tak když se hromadí v okolních zemích, tak samozřejmě jedno z možných odbytišť alternativních vůči tomu Rusku je také Česká republika. Tohle to je určitě větší problém, než to, že naši producenti a potravináři přišli o ten trh v Rusku. Oni vlastně díky tomu, co se stalo i v dalších zemích, že i oni nemohou exportovat, tak jsou vystaveny právě, nebo vystaveni jsou daleko tvrdší konkurenci, i té cenové, nebo té zejména. A v tomhle tom je ten problém ruských sankcí pro naše zemědělce a potravináře, ne tak v tom exportu.
Říká agrární analytik a publicista Petr Havel, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor.
Hezký den, naslyšenou.
A k Interview Plus se můžete vrátit také na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Michal Rosypal.
Když chcete vědět víc.
Naším hostem bude Miroslav Bobek, ředitel pražské zoo. Dozvíte se třeba to, jaké má zoologická zahrada nové přírůstky a na jaké teprve čeká. Pokračuje vědecká roadshow Českého rozhlasu Plus, kterou pořádáme ve spolupráci se Science Centrem Liberec. A zaměříme se i na stále více populární běh. Sport, který prospívá srdci, psychice a dokonce i kloubům.
Magazín Leonardo Veroniky Paroulkové. Dnes odpoledne po 14:30 na Plusu.